Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Байқоңыр қаласындағы Қазақстан ішкі істер министрлігі өкілі Алмаз Тұрғанбаев қызметінен заңсыз шеттетілгенін айтып шағымданады. Ал Қызылорда облыстық ішкі істер департаменті оның бақылауындағы сотталған адам Алматыға барып, шабуыл жасағаннан кейін тәртіптік жазаға тартылғанын, қызметі төмендетілгенін хабарлап отыр. Байқоңыр қаласындағы Қазақстан ішкі істер министрлігінің өкілдігіне қарасты криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілі полиция майоры Алмаз Тұрғынбаев бір жарым айдан бері жұмыссыз қалған. Тұрғанбаевтың сөзінше, Алматыда шілденің 18-де бірнеше полиция қызметкерін атып өлтірді деген күдіктелген Байқоңыр қаласының тұрғыны Руслан Күлекбаевтың ісіне байланысты ішкі істер министрлігінің Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің 4 қызметкері қызметінен шеттетіліп резервке қойылған.
Күлекбаев маған келіп жүрді, о баста кетеді октябрьде, мен одан шыққан формальдық қой енді бізде болады ғой. Онымен сөйлесіп жүрдім, нормальный бала деп көрсетті өзін. Қақ ана фирма сұрапта 5 рет не оқиын, намаз оқиын. Енді кім білді оны ондай екенін, бандит екенін білген жоқпыз ғой. Хабар келді ғой бізге, сондай түрмеденше жаңағы терісінен ағынды не істейді. Оны бізге де үйретеді ғой, жаңағы біз оның құқығын шеттетпеуі білдіртпейше сұхбат жасау барысында деп ше түсінік алдық. Бізге жалғыз оған емес, бізге вообще бүкіл түрмеден шыққанда бізге амбициямен интерес болады, сұрау керек, білу керек оны. Мысалға оны әлеуметтік жағдайы қалай, көмек керек па, мысалы жұмыс жағынан соңға барып сөйлестіріп берейік па жаңағы. Жоқ, мен Алматыға кетемін деп жұмыс істеймін деді ол жақта. Сосын не жұмыс істейсің дегенде, сауда саттықпен айналысамын, анау аяулым деген әйелі бар сол жақта, үлкен қызына операция жасау керек, таңдайы дұрыс емес болған, тамақ іші соған ақша тауып жүрмін деп. Қазақ тұрған жанашыры ғой, ладно, ақша тауып көмектесерсің деп кетті ол Алматыға. Екі айда келіп жүрді бірақ ше Байқоңырға. Енді бізді Алматыға неге оны кеткенін хабарламайсыңдар деп жұмыстан шығарып жіберді да мені.
Алмаз Тұрғанбаевтың сөзінше, қызыма операция жасау үшін Алматыға барып саудамен айналысамын деген Руслан Күлекбаевқа қала аумағынан шығуға заңмен тыйым салынбаған. Полиция майоры Алмаз Тұрғанбаев қызметінен шеттетілу себебін Руслан Күлекбаев ісімен ғана емес, Байқоңыр қаласындағы ішкі істер министрлігі өкілдігінің басшылығымен арасында бұрыннан бар даумен де байланысты деп түсінеді. Ол бұған дейін басшылық алдында жемқорлық туралы мәселе көтергенін, мамырдың 9 күні Байқоңыр қаласында өткен Ресей полициясының парадына қатысудан бас тартқанын айтады.
Мамыр айынан анау парад болатын болды ғой, мен как раз сол кезде аяғым қайырып алғанмын ғой, андай болады ғой, больницаға көрінбей былай сіңір созылып кеткен аяқ, ақсанда жүрдім. Парадқа сен шықпадың деді да маған, сосын нюанстар болып қалды жаңағы басшылармен. Сол кезде ше парадқа шықпадым, мені жазып алды ғой, сен мені боқтадың деп өтірік қаралау құжаттарын Қызылордаға жіберді департаментке, ше облыстық департаментке, ДВД-ға. Мен соған бола маған неполный беріп жіберді, неполное служебное соответствие, и сөйтіп мені қудалай бастады да мен басқа лауазымнан жаңағы именно экстремизмге қарсы күрес бар емес па, соған ауыстырып жіберді. Кейін жаңағы 18-ші шілдеде жаңа Руслан Көлекбаевтың оқиғасы болды. И соған негіздеді да бізді 4 баланы жұмыстан енді босатты жаңағы ше, отстранение, кейін тұрғызамыз деп жұмысқа ше. Кейіннен естігенде 4 баланың екеуі қайтадан жұмысқа тұрып алған уже.
10 жылдан бері Байқоңыр қаласындағы полиция қызметінде жұмыс істеп келе жатқан 30 жастағы офицер әке шешесінің жалғыз асыраушысы екенін, жалғыз ұл болғандықтан оларды тастап Байқоңыр қаласынан кете алмайтынын айтады. Азаттық тілшісі Алмаз Тұрғанбаевтың шағымына қатысты ішкі істер министрлігінің Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің бастығы Ырысбек Исаевпен сөйлесті.
Маған қандай қатысы бар ол жағыз? Енді ол сұрақ болатын болса, Қызылордаға хабарлассын, хат жазсын, шығаратын айлық беретін мен емес, резервте ДВД Қызылорда облысы бойынша тұр. Ол өкілдіктің резервінде емес, ол Қызылорданың жұмыстары, ол жақта дисциплинарная комиссия болды, сол жақта Қызылордада. Мен оған қатысқан жоқпын, сол Қызылорда облысы ішкі істер департаментінің шешімі. Күлікбаевтан басқа сұрақтар бар болған шығар, тек қана ол сол бойынша айтып отыр ғой. А былайша басқа тірліктері бар, басқа жұмыс бойынша сұрақтар болған шығар. Сұрақтар болса, ол маған да келген жоқ. Маған хабарлаған жоқ, ол біріне келісетіні маған ешқандай сұрақпен келген жоқ қой, маған мен ғой көрген де жоқпын содан кейін,
дейді Ырысбек Исаев. Ал Алмаз Тұрғанбаевтың сөзінше, Ырысбек Исаев қабылдауына кіргізбей облыстық прокуратураға да шағымданғанымен жауап алмаған. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитет төрағасының орынбасары Бауыржан Нұрахметов те Байқоңыр қаласындағы өкілдік Қызылорда облыстық ішкі істер департаментіне қарайтынын, жауапты солар беретінін айтты. Қызылорда облыстық ішкі істер департаменті кадр бөлімінің қызметкері Азамат Әлпейісов полиция майоры Алмаз Тұрғанбаевтың ісімен таныс болып шықты. Оның сөзінше, Алматыда бірнеше полиция қызметкерін атып өлтірген Руслан Күлекбаев экстремизмге қатысы бар деген күдікпен есепте тұрған. Оны қадағалау Ішкі істер министрлігінің Байқоңыр қаласындағы өкілдігі қызметкері Алмас Тұрғанбаевқа тапсырылған. Бірақ Тұрғанбаев Күлекбаевтың Алматыға кеткенін қаладағы тиісті орындарға хабарламаған. Сол үшін қызметінен босатылып, резервке қойылған. Енді оған бұрынғы лауазымынан төмен қызмет ұсынылуы мүмкін.
Тәртіптік шара түрінде резервке алынған. Алматыдағы соңғы террористический акт бойынша білесіз ғой. Сол азамат біздің осы Байқоңырдың тұрғылықты Байқоңырдың жігіті болады. Ол бізде осы жақта экстремизм басқармасында учетта тұрған жігіт болатын. Соны жаңа спецпроверка учеттардан тексеріп сол жұмыс сол жігітке жүктелген болады. Соны дұрыс істемей, соны Алматыға назары батқан езіл дейді жаңа баланы. Енді соны ол Алматыдағы жаңа біздің экстремизмдегі жігіттерге хабарлама ретінде уведомление жіберу керек еді. Что біздегі пәленше осындай салафит болып учетта тұр, сол сіздер жақта жүр дегіз. Вот сол хабарлаға бермеген үшін тәртіп шаралары түрінде оны орнынан босатқанбыз. Енді қазір нижестоящий должностьтарды ұсынамыз ол жігітке. Ол не обязательно Байқоңыр қаласына. Қазір қаяқта бізде департамент бойынша, Қызылорда облысы департаменті бойынша қайерде болсын лауазымдар болады, сол жерге ұсынамыз. Ұсынбаған жағдайда Қазақстан Республикасы құқық қорғау қызметі туралы заңы бар. 2011 жылғы 6 қаңтарында шыққан 29 бабында көрсетілген құқық қорғау органның қарамағында қызметкер ұсынылған лауазымға орналасудан зарбаса түрде бас тартқан жағдайда ол осы заңға сәйкес жұмыстан шығарылуға жатады дейді.
Дит Азамат Әлпейісов. Әлпейісов майор Тұрғанбаевқа еңбек демалысымен резервке қойылған үшін ақша төленбегенінен де хабардар.
Ол қазір рассмотрение жатыр, қазір Байқоңырды соған міндеттейміз. Что ол да заңда көрсетілген, жаңағы адам резервке шыққан кезде соңғы лауазымдық қызметімен отпуске шығады, сол жалақысымен. Соңғы қызметіндегі жәнесі солар міндетті түрде жүктеледі жаңа ақшасын төлеуге.
Қызылорда облыстық еңбек саласындағы бақылау департаменті бастығының орынбасары Өтеп Хасанов құқық қорғау органдарындағы еңбекақы төлеу шарттарында кейбір өзгешеліктер бар екенін айтады.
Еңбек кодексінің 144-ші статьясы деген барда регулярно труда лиц состоящих на воинской службе осындай өздерінің заңдарына сәйкес егер де сол заңдарда жоқ болса онда жалпыға бірдей мынау еңбек кодексімен реттеледі. Енді мынау еңбек кодексінде айтады. Кезекті еңбек демалыстары жұмыс берушінің бекітілген кестесіне сәйкес беріледі дейді. Ал ақсы төлеу егер кестеге сәйкес беріледі еңбек демалысы басталардан 3 күн бұрын беріледі. Егер де графиктен тыс болса, онда отпускі басталғаннан кейін 3 күннің ішінде адам алу керек. Бұл еңбек кодексінің заңы.
Дейді Өтеп Хасанов. Алмас Тұрғанбаевты қызметінен шеттетуге себеп болды деген Руслан Күлекбаев күдікті ретінде қамалған оқиға биылғы шілденің 18-інде Алматы қаласында болған. Оқиға кезінде полиция бөліміне қарулы шабуыл жасалып, бірнеше полиция қызметкері мен оқиға орнында болған бейбіт тұрғындар оққа ұшқан еді. Сол күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысында оқиға теракт ретінде бағаланған. Отырыс кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Владимир Жұмақанов Руслан Күлекбаев бұрында бірнеше рет қылмыс жасап, екі рет сотталған, колонияда теріс діни ағым өкілдерімен жолыққан деп хабарлаған. Ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов шабуылшы Руслан Күлекбаевтың түрмеде отырған жылдарында полицейлермен өштескенін, кейін кек алу үшін оқ атқанын мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.